Lapikoen artean.
Arratsaldeon entzule eta ohikoa den moduan astelenetan sukaldetara salto egingo dugu. Oraingoan iraia urria partetik bizitatzen ez gintuen lagun batekin baratza kafetik Bernardino Tirapu kaleko bosgarren zenbakitik gurera etorri da gaurkoan Andrea Purroi. Arratsaldeon Andrea.
Arratsaldeon, zer moduz
zaudete? Ongi ongi ja, bueno ba poliki poliki ja udazkenean murgilduta eta ongi, aurrera goaz.
Kasi negua ja.
Hori da, zu ongi ere.
Bai, dena ondo.
Bai.
Dena ondo.
Beno, aurrekoan udaberan tiarraz mintzatu ginen eta orain ja, bueno, udazkenean sartuak gauden, egurbil, egun hauetan, baina aurreko saion hori, zenbait errezeta gaurko utzi genituen udaberan tiarrekoak hain zuzen ere eta hoiei helduko diegu.
Bai, ala ere erabili ditzakegu orain ere, bai igual pizkate bero gehiago sartzen eta proteina gehiago jartzen ere, baliogarriak izango dira.
Ederki. Ba, errezeten artean dugu, bueno, aurreko kolaborazioan egin genituen kalabaza eta gaztaia krema, harta txikiak azalorea eta sesamoarekin eta txitxirio erregosia. Oraingoan bi errezeta ditugu, dela arame alga sitakearekin eta aza egosia ongarri gazi gozuekin.
Hori da, ordan algarekin hasiko gara, bai, ondo?
Bai.
Bale. Arame alga sitakearekin prestatzeko behar duguna bada arame bol txiki bat, bai? 6 sitake perretxiko lehor erabiliko ditugu gaurkoan, ze gainera ere uretain jartzerakoan gero ur hori kriston zaporea hartzen du, bai, eta erabiliko dugu. 2 koilarakada soilu, 2 mirin koilarakada eta, bueno, perresila gustora edo beste berberen bat ere erabili dezakegu. Orduan, bueno, arame 10 minutuz bustiko dugu, eta sitakia ere bai, beste bol batetan, 10 minutuz edo bigun egon arte. Bale, gero, bigun jalagoenean, bustanak mostiko izkiogu eta laminatuko dugu. Eta esan dugun bezala, ura gordeko dugu gerorako. Orduan, ja, sutan, bai, sutaragoaz, eta kazola batean sitake ondoan jarriko dugu, eta gainean alga, eta hori, perretxikoen ura hemen erabiliko dugu, volumenaren eren bat bakarrik estaliz, eta suan jarriko dugu soioa eta mirinarekin, 10 minutu taparekin kozinatuko dugu. Eta listo, oso azkarrak dira, gelditzen zaizkigu errezetak egia esateko.
Bai, arame algau da, fideo itxura duen hori?
Ez.
Ez,
hau ez, hori bala, bueno, bi daude, bat bada iziki alga, oso medizinala dena ere, eta espageti de mar deitzen dena, hori ere Galizian lortu dezakeguna. Bai? Baina ez, arame ez berdina da.
Ongi, ederki. Eta aipatu dugu, bueno, oso garrantzitsuak direla, orain parte honetan faltan botatzen dugun berotasun hori jasotzeko platerrak direla gaurkoak ere, ezta?
Ba, jori da, dibidez, algak ere azkenean vitaminak izateko, mineralak izateko, beti ere oroitu kopuru txikian hartuko ditugula algak, eta errezeta honetan, adibidez ja, neguan sartzerakoan, igual tofu lehorra gehitu dezakegu errezeta honetan.
Ederki.
Bale?
Bai, eta bigarren errezetan, itxasotik pixkate lurrera, ez, joko dugu.
Hori da, lurrera eta egingo dugu, ensalada moduko bat izango balitz bezala, ez, gure platerrean ensalada izan beharrean, orain ja bero gehiago behar dugunez, aza egosita egingo dugu, eta zapore apurtxo bat gehiago emateko, hori, ongarri gazi gozo bat jarriko diogu, oso medizinala ere, ikusiko dugu ere, egosio espina erabiltzen dugula, arroz espina, eta olakoak bai.
Bai, izena, aza egosia ongarri gazi gozoarekin, beraz, zer behar dugu eta nola prestatzen da platertxo hau?
Oso erreza. Azaustoak behar ditugu, litro bat ur, itxas gatz pitin bat, zeirra banito, umegozio zpin koilarakada bat eta bi koilarakada ur. Eta gero hori, saltza egiteko, bi koilarakada soilu, bi koilarakada arroz zpin, koilarakada terdi sagartzuko kontzentratua, gozotasun hori ez, apurtxo bat emateko. Orduan, azausto bakoitzak mosten dugu lehendik erdiko nerviotik, eta gero tiratan albotako nerbioetatik ura irakiten dugu, gatza deitzen diogu eta asaustoak irakiten ditugu 3 minutu ikusiko dugu nola berdea igotzen den, ez guk esaten diogu hori, berdea igotzen zaiola. Orduan puntu horretan utzi ba propietate guztiak lortzeko. Mm-hmm. Barazkiaren propietate guztiak lortzeko. Gero, ba bueno, rabanitoak erditik moztu ditugu, da txikiagoak ni bali ditugu, kazola batetan jartzen ditugu omebose ospinarekin, ikusiko dugu ere arrosa nola igotzen den. Eta sukaldatzen dugu hori gabe gelditu arte. Su ertain basuan bai eta taparekin. Orduan hori ba asa zerbitzen dugu eta rabanituekin apaintzen dugu, oso kolore bereziak geldituko zaizkigula eta bueno ba ongarriaren osagai guztiak nahasten ditugu aparte eta gainetik botatzen ditugu. Mm-hmm. Eta bueno, a ber, saltza hau ere edozein beste gauzetarako ere mm-hmm. erabil dezakegu. Eta gero azak ere adibidez, ba egin ditzakegu handiagoak eta igual ba barruan zerbait jarri, nik uste dut nos bait ere esan dugu, ba igual edo nahi bali moduzu txitsirioak bertan mm-hmm. barruan ez jartzeko rollito bat moduan egiteko ere eta eramateko aukera badugu.
Mm-hmm. Ederki, bai, eta ustute, bueno, plater hauek laguntzeko, da hauetako plater emat laguntzeko, ba, beste bi proposamen gehitu dizkiguzula gaurkoan, ez? Bueno, beste une batzuetan ere, hartu ditzakegunak, alde batetik, azenario eta almendra gorri, almendra gurin gorria, eta, uh-huh. bueno, postre moduko bat ere.
Bai, bueno, ba hori azenari eta almendra gurin gorria ekarri dutze, bueno, platerrean ere beste barazki mota bat faltatzelako, bai, beti hori esaten dugu nola ensalada edo berdea dena, gero proteina, zereala, algak, eta hori ba barazki hau beste modutan negozitata sustraieko ez barazkiak direnak ere falta ziren. Tarduan, honako ekarri dut, gero ere erabil dezakegulako ba askaria egiteko edo pikoteo bat egiteko, gosaltzeko edo behar dugunerako ere gorde eta hori erabili dezakegu.
Ederki, ba ez, bueno, azalpena igual emango diguzu eta azenario eta almendra gure ingorriaren, lehenengo?
Guazen, ba, behar ditugu bost azenario, mm-hmm. bitipula, erremolatza txiki bat, erdi eskukada almendra txigortu, edo bueno, gehiago nahi balin badugu gehiago bota, edo gutxiago ere bai, mm-hmm. koilarakada bat olioa, eta itxasgatz pitin bat. Orduan, bueno, hasiko gara azenarioak sarrafinetan mostan, tipulak ilargi erdietan, eta erremolatza birrinduko dugu, bai. Mm-hmm. Orduan, kasola batetan, zabala baldin bada hobeto, olioa berotzen dugu eta bero dagoenean ba gehitzen diogu tipula eta gatz apurtxo bat. Mm-hmm. Salteatzen dugu zubizian gutxienez 5 minutuz eta gero azenariak eta remolatza berrindua beste gatz pitin batekin gehitzen dugu. Salteatzen dugu 5 minutuz berriro eta estaltzen dugu eta subasuan sukaldatzen dugu 40 minutuz. Mm-hmm. Hemen kontu handia izan behar dugu esarretzeko bai zu oso basua egotea, ba arazkiek bere zukuan bertan egin behar direlako. Mm-hmm. Ez diogu urik gehituko eta deus.
Ederki. Mm-hmm.
Orduan behin ja egina irabiatuko ditugu barazkiak, ba hori pate edo gurin egundura ardezaten eta gero almendrak egotu eta nahastuko ditugu edo gainetik jarri, mm-hmm. bai?
Nahi ederki.
Orduan hori gorde dezakegu taper batetan edo kristalesko pote batetan eta hori ba estean zehar gorde bestetan erabiltzeko.
Mm-hmm. Ederki.
Bale?
Eta gero, bueno, ba postre bat ekarri diguzu, sagar eta orejoi konpota. Bueno, guia gainera, mm-hmm. Bueno, gabonetako plater tipikoa da, ez?
Bai, bai, asko erabilia eta hori nola errez eta azkarrak ez gelditzen zirenez eta nini nola ere nahiko postrezalean aizenez. Mm-hmm. Eta nuen, bueno, ba, zerbait horrela hartzeko eta igual ere orain, bueno, udazkena eta negua etorrita ez eta, bueno, ba, pizka bat igual mukiak, katarroak eta lakoak etortzen direla, mm-hmm. ba, goxo osasungarriago bat hartzeko mm-hmm. igual gogoa balin badugu, bueno, ba, ideia hona iruditu zitzaidan hau ikartzea.
Ederki, ba, guazen prestatzera.
Guazen, ba, sagar eta orejoi konpotarekin. Erabiliko dugu sagar bat, zurituta eta kubo ertainetan moztuta, hiru orejoi zatitutak, orejoiak ez bani maitugu, ba, matz, pasak igual ere, erabiltzeko aukera badugu. Bi katilu ur, laurden bat katilu sagartzuku kontzentratuta, kuzu koilarakada bat, maizena koilarakada bat, koilarakada bat limoi birrindura, gatzpitin bat eta kanela gustura. Eta kanelarekin ere beroa ematea lortuko dugu, bai, gorputzari bero gehiago ematea lortuko dugu.
Ederki.
Orduan, bai. Orduan, bueno, jarriko ditugu orejoiak edo mahats pasak uratagatz pixka bat kazola batetan eta kosinatuko ditugu 5 minutos. Gero, gehituko diogu sagarzuku kontzentratuta, sagarra eta limoi erraiadura. Eta sumotelean, sukaldatuko dugu, taparekin 15 minutuz edo sagarra nahi dugun testura ere izan artez. Batzutan nahi dugu bigunagoa, beste batzutan gogorragoa, ez? Orduan, hor, ba, ikusi, norberak, bagoitzak ikusi nola dauken eguna eta zer nahi duen hartu. Orduan, kuzua, bueno, beti horitu bai, kuzua eta maizena urotzetan disolbatzen da lehenago, zura bota baino lehen. Eta, bueno, denak kuzua erabil dezakegu ere sendagarriagoa izan dadin, bale? Baina, bueno, honetan, ba, maizena eta kuzua erabiliko dugu. Eta, hori, behin ur hotzarekin disolbatu dugula, ba, kazolan gaineratzen dugu, hor. Sagarra daukagun kazolan gehitzen diogu, eta mugitzen dugu loditu arte. Batzutan igual sagar gehiegi jarri baldin badugu, aukera badugu ere, ba hori, zukua beste kazola batetara ateratzea, eta hori maizena eta kuzua bertan bota, eta ja loditu denean berriro sagarrarekin nahastu dezakegu, hori da truko bat.
Ederki,
eta bueno, ba sua geldituko dugu irakiten hasi baino lehen, eta gero aukera badugu, ba hori, edaluantzietan zerbitzatzea, adibidez, oso dotore gelditzen dela, eta kanela gehitu eta osten utzi.
Ederki, ba, Andrea, errezeta bikainak, eta, bueno, denboraz, justu xamar gabiltza orain bai, baina bai. Agenda, asteko agenda errepasatu behar dugu, ilabeteko agenda, azarokoa eta bendukoa hain zuzen ere, errepasatuko dugu, aste hartetako klaseetan, azaro amaierarako bizita, 23an, bueno, platerrak algekin, ez? Plater goxoak algekin, eta 30ean neguko barazkiak.
Bai, eta neguko egosketa estiloak, bai, bai. Gainera hori oso azkarrat, zebakizu ere oporrak ez etortzen direla, eta...
bai.
Klase gutxi horitak, era benduan ere, bai. Baina, bueno, benduan ere amalauan gabonetako gozo gintza izango dugu, hori ez, gabonetarako prestatzeko, eta 21ean jaietako sukaldaritza. Eta, bueno, aprobetsatu ere, zesakite noizo ongo garen berriro, baina, ba, ezpada, ba, hori baratzakafean gabon gaueko eta gauzarreko afariak prestatzen ditugula eramateko, ordan, bueno, ba, gure sareetan informazioa berkituko duzu edo gure telefonoan.
Bai,
badela hori 9848-0466-25.
Ederki, Andrea, ba, urrengo arte, tarte izango dugu plater hauek probatzeko, eta eskerrik asko zure gomendioengatik eta, bueno, baratza kafearen webgunea, baratzamakrobiotika.com ataria, beraz, hor duzu informazio guztiare entzuleok, eta eskerrik asko, laister, irrintzi plaza gehiago.
Eskerrik asko.